Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga na ito ang pinakamainit na mga balita ngayong at 19 ng Setyembre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, France, sinabi na biktima ito ng pagsisinungaling at duplicity sa Australian submarine snub. Mga Victorians dapat na matutok patungo sa paglabas sa lockdown habang ang estado ay muling nakapagtala ng mahigit 500 bagong COVID-19 cases. At sa Pilipinas, hindi pipilitin ang mga botante ng COMELEC na bumoto sa darating na eleksyon sa buwan ng Mayo. Sa detalya ng mga balita, idiniklara ng Foreign Minister ng France na ang bansa ay nasa isang state of crisis kasama ng Australia at ng United States kaugnay ng kanselasyon ng multibilyong dolyar na submarine order. Sinabi ni Jean-Yves Le Drian, ang France ay biktima ng duplicity, contempt at pagsisinungaling sa desisyon ng Australia na alisin ang kasunduan na pabor sa isang kasunduan o bilang kapalit ng kasunduan sa US at Britanya upang magtayo ng 8 nuclear-powered submarines. Ayon kay Ginoong Le Drian, ang France ay nasa tinatawag nito na unprecedented recalling ng ambassador nito sa Australia at sa US bilang ito ay pag-highlight sa pagiging seryoso ng krisis na pang-diplomatiko.
You can't play that way in an alliance. We are allies, and so when we have an ally, we don't treat them with such brutality, with such unpredictability, a major partner like France.
Sinabi ng ambassador ng France sa Australia na siya ay lubhang nagulat tungkol sa pagkakaalis o pag-scrap ng submarine contract. Si Jean-Pierre Thévault ay ni-recall pat-uwi ng France bilang protesta sa desisyon ng Australia. Anig ng Thévault sa SBS French, siya ay dismayado sa kung paano ang naging sitwasyon ng kasunduan sa pagitan ng Australia at France at sinabi nito na ang lahat ng ito ay may solusyon kaugnay ng relasyon ng dalawang bansa.
I am in deep disbelief and deep shock, yes. It was a bridge of trust which has no precedent, not only between France and Australia, but I would say in normal diplomatic relations.
Samantala sa Australia naman, sa Victoria, nakapagtala ng 507 na bagong COVID-19 cases at isang pagkamatay habang naghihintay ang estado na malaman ang landas nito patungo o palabas ng lockdown. Sa mahigit 500 na aktibong kaso, mga senior minister at health officials ay magpupulong para gawing pinal ang desisyon o ang restrictions roadmap nito. Ayon sa mga ulat, ang travel limit ay papahabain o papalawigin at ang mga outdoor dining ay ibabalik at ang mga estudyante ay babalik sa eskwelahan mula sa susunod na buwan kapag naabot ang 70% ng mga may edad na 16 pataas ay maging fully vaccinated na. Ang controversial na 9 PM curfew ay malamang din na alisin na. Ngunit sinabi ng mga o nanatili ang mga health officials sa estado na nangangamba tungkol sa patuloy na paglaki ng COVID-19 outbreak sa mga regional areas at sa northern suburbs ng Melbourne. Ito'y lumabas matapos na nasa 100 na inaresto sa nangyari o sa naganap na anti-lockdown rally kahapon sa Melbourne matapos ng mga violente na konfrontasyon sa pagitan ng mga protestador at mga pulis. 10 opisyal ng pulis ay dinala sa ospital dahil sa mga injuries. Sa balita naman sa Pilipinas, hindi itutulak o hindi pipilitin ang mga botante na bumoto ayon sa Commission on Elections o COMELEC dahil sa gitna ng COVID-19. Ito ay kaugnay ng eleksyon na gaganapin sa Mayo 2022. Anang tagapagsalita ng Commission on Election na si James Jimenez, ito ang kanya naging pahayag sa isang encrypted na Twitter post noong Biyernes ng gabi. Dagdag niya na ang granular lockdown na konsepto ay hindi dapat na pumigil sa mga tao sa pagboto o hindi dapat na mapilitan o mabigo ang eleksyon. Ang 2022 national and local elections ay hindi ipopostpone o hindi magiging kanselado, anya sa isang tweet. There is no way of framing or asking that question that will make it reasonable or give you a different response, anya sa kanyang tweet. As early of May 2020, dalawang buwan pa lamang mula ng magsimulang pandemic, sinabi ni Jimenez na siya ay labag sa paggamit ng health emergency bilang rason na makansela ang mga eleksyon. At sa lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo sa Perth, may panakanakang pag-ulan, nahuhupa din 20 degrees. May panakanakang pag-ulan din ang mararanasan sa Adelaide, 20 degrees. Sa Melbourne, mahangin at aambon sa bandang hapon, 18. Mahangin din at uulanin naman sa Hobart, 17 degrees. Sa Canberra, kadalas ay maaraw, 16. Parehong maaraw sa Wollongong at Sydney at parehong 24. Maaraw din sa Newcastle sa 26 degrees. Sa Brisbane, maaraw sa Pangkalatan, 28 degrees. Sa Cairns, posibleng umambon, 29 degrees. At sa Darwin, maaraw, 34 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap, 31 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw ng Linggo. Ana Livulata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.